Text k dnešnímu kázání je zapsán v Lukášově evangeliu ve 2. kapitole. A jsou to verše 25 až 38. Ve jménu Páně tedy slyšme. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný a očekával potěšení Izraele, a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu, když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům. Slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii. Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. 13 veršů z Bible, kde se mluví o Simeonovi a o Aně. Nikde jinde o nich zmínku nenajdete. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, jak těch 13 veršů, co všechno tam je obsaženo. Co všechno z toho člověk může vypozorovat, co z toho může přijmout, co tam může objevit za nádherné věci. Je to známý příběh, když Simeon a Anna vítají rodiče a vítají Ježíše v chrámě. Simeon a Anna měli činnou víru, živou víru v to, o čem byli přesvědčeni, že je Bohem inspirovaný prorocký plán pro obnovu Izraele. A my jsme četli, že Simeon vyhlížel potěšení Izraele. Vyhlížel potěšení Izraele a to své naděje zakládal na výrocích. Na výrocích písma, jako třeba Izajášovi 40. kapitole. Vyhlížel den, kdy válčení a trestání Izraele budou minulostí a Bůh potěší svůj lid. Stavěl na Izajášových předpovědích. Třeba další, 42. kapitola, 49. a podobně. A viděl dobu, kdy se světlo Božího spasení rozšíří do všech končin světa. Simeon tam říká, že to spasení zasáhne celý svět, zasáhne pohany. Vidíte? A o nějakých 33, 34 let později se tam o to apoštolové hádají, jestli mají pohané přijmout víru nebo nemají. Jestli mají mít podíl na Božím království nebo nemají. A tady máte člověka, který žije v Jeruzalémě, který to už vyhlašuje teď. Na počátku života Pána Ježíše Krista. Ti dva jsou na jednu stranu velmi důležití, na druhou stranu ta Bible říká to důležité, co tam je, a už se o nich dál nezmiňuje. Když bychom četli Lukášovo evangelium od začátku, tak bychom slyšeli, jak navštívil Gabriel Marii a jak ji vyhlásil, že je požehnaná a že bude mít syna. Že se jí narodí Boží syn. A ona řekla, že přijímá tu Boží vůli. A teď si vemte, že několik dní potom jde do chrámu, jí přináší to své dítě, jak předpisoval zákon, před Pána a slyší, že její duši pronikne meč. Že to nebude jednoduché. Že ten život nebude jednoduchý ani pro jejího syna. A pak přichází Anna a vypovídá také o Pánu Ježíši. Mluvila o Ježíši všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Nezačala ještě služba Pána Ježíše Krista. Nezačalo to, že kázal, to, že sloužil lidem, to, že jim přinášel pravdu, to, že jim přinášel nový život, to, že jim přinášel spasení. Oni už to předpovídají teď. Už teď se radují. Simeon se raduje, že se splnilo, co mu bylo předpovězeno, že uvidí Mesiáše, dřív než zemře. A říká, teď už můžu odejít, protože vím, že se naplnila Boží zaslíbení. Aně bylo 84 let, což tehdy byl velmi úctyhodný věk. A nedožila se určitě toho, že byla svědkem služby Pána Ježíše Krista. Ale také poznala, že se naplnilo Boží slovo. I to její očekávání bylo postaveno na opakovaných zaslíbeních proroků. Jak o něm hovoří třeba Jeremiáš ve 33. kapitole. Daniel v 9. kapitole. Nebo i Zachariáš. Já bych se chtěl trošku zaměřit v tom dnešním kázání právě na tu ženu, na Anu. Jméno Anna je vlastně totožné s jménem Hana v hebrejštině, která se jmenovala matka Samuelova a znamená smilovaná, tedy ta, nad kterou se Bůh smiloval. Té starozákonní dal syna, dal Samuele, té novozákonní dal, aby se dočkala příchodu Mesiáše. Je tu zmínka, že pocházela z pokolení Ašer. A kmen Ašer byl kdysi součástí Severního království, zničeného Asiřany, a Asiřani, všechna ta zajatá pokolení, odvlekli do Asýrie, odkud se už prakticky skoro nikdo nebo strašně málo lidí vrátilo. Takže Anna tu zastupuje při vítání Mesiáše všechna ta ztracená pokolení dávného severního Izraele v protikladu k Judovi. Jak už jsem říkal, dozvídáme se dál o Aně, že jí bylo 84 let. Je tam připomínka 7 let jejího manželství. Jako dívka byla vdaná a žila se svým mužem 7 let. Po 7 letech ten manžel pravděpodobně zemřel. Naznačuje to, že splnila svůj lidský úděl. Není tam vůbec nic o tom, jestli měla děti nebo neměla. Ale je tam řeč, že velice dlouho žila jako vdova. Když se řekne vzhledem k tehdejší době, a řekl bych možná i k té dnešní, že někdo žil, nevím, 60 let jako vdova, 50 let jako vdova. Tak to vypovídá, že ten život ta žena neměla lehký. Osamělá vdova, zvláště bez dětí, to tehdy mívala i dneska, mívala těžké. Ale Anna našla útočiště. My čteme, že bývala v domě Hospodinově, že bývala v chrámě. Co tam v tom chrámu dělala? Dokud byla mladší, tak asi konala různé služebné práce, protože bohoslužby byly vyhrazeny pouze kmenu Leví. Pak přišlo stáří. A jak postupně zjišťuju, když přichází stáří, ubývá sil. Člověk už nedokáže v 60 to, co dokázal ve 40. A musí s těmi sílami šetřit a musí si moudře tu práci rozdělit kolikrát. Takže Anna asi už také ztratila fyzickou sílu, jenže to ji neodradilo, aby sloužila dál. Jak je tam psáno, že sloužila? Modlitbami a půstem. Lec, který člověk by možná řekl, to je divná služba. To si někde sedla do koutku a tam si tak jako dumala a šeptala. Jak to pomáhá Bohu a lidem? Takový názor může mít člověk, který není křesťan, který ty věci nezná z osobní praxe a z osobního života. Vidí to jen zvenčí, ale my víme, že uvnitř je to jinak. Že modlitba a půst patří dohromady. Už na začátku knihy Nehemiášovi čteme, jak Nehemiáš po zprávě o pustém Jeruzalémě plakal, truchlil, postil se a modlil. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. To byla první část přípravy na jeho pozdější dílo, totiž to kajícné v podobě postu vypráznit ze svého nitra vše, co se Bohu nelíbí. Aby to, co bude dělat dál, bylo opravdu plně boží a nebylo to lidské dílo. A podobným směrem ukazuje i zmínka, která je v apoštolských skutcích ve 14. kapitole. Zmínka o Barnabášovi a Pavlovi. V každé církvi, kterou založili, v každé církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učeníky Pánu, v kterého uvěřili. Tedy Barnabáš a Pavel v těch nově založených zborech ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili ty učeníky Pánu, ve kterého uvěřili. I zde zřejmě o to, aby ti noví starší byli ochráněni a vyprázdněni od všeho nedobrého. Tím nedobrým může být cokoliv. Může to být obžerství, může to být opilství, může to být ziskuchtivost, může to být touha pomoci, prosadit se sám sebe. A oni v modlitbách a postech prosili, aby všem Pán pomáhal tohle všechno ze svého života dát pryč. Půst ovšem jde i zneužít, když z něho děláme způsob nátlaku na Pána Boha. I takový příklad v Bibli najdeme. Mluví o tom Izajáš v 58. kapitole, kdy Izraelci vyčítají svému Pánu. Proč se postíme a nevšímáš si toho? Pokořujeme se a nebereš to na vědomí. Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá. Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdali pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jeho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší. Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí, jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve. Tu jsem. Podobné nebezpečí se objevilo ve spojení s postem a odpustky, kdy byl půst spojen s odpustky. Proto reformátoři byli proti těm formálním podobám kritičtí. Dnes, jak je tomu s půstem dnes v církvích? Modlíme se podobně jako Anna, modlitba a půst? Dnes by nám prospělo, kdybychom si dávali půst nejen od jídla, ale někdy od jídla, alkoholu, ale třeba také od internetu, sledování sociálních sítí, televize a všeho, co posiluje sebestřednost a někdy i agresivitu. Jak jsme mohli tento týden slyšet? Jak někdo vidí, co se děje v jiných zemích a inspiruje ho to, aby sám vzal zbraň a šel střílet do lidí. Bez milosti, bez přemýšlení, bez domýšlení. A tak jsme u jádra věci. Nejzřetelněji k němu ukazuje Pán Ježíš Kristus evangeliu Matoušově a Markově. Tyto perikopy vypráví, jak učeníci, které vyslal, nedokázali uzdravit člověka posedlého zlým duchem. A ptali se Pána Ježíše, pane, proč jsme to nedokázali? Proč to nešlo? A on jim řekl, pro vaši malověrnost. A dodal, takový duch nemůže z nikoho vyjít než modlitbou a postem, tedy sebevyprázdněním se a sebeodevzdáním se. A to je přesně to, co udělal Pán Ježíš Kristus ve svém životě a ve své službě. On vyprázdnil své já. Ve Filipským 2. kapitole 7. verši čteme, ale samého sebe zmařil. Způsob služebníka přijav podobným lidem učiněn. Odevzdal se Bohu bez podmínek a bez výhrad. Nikde v Bibli nenajdete, že by Pán Ježíš Kristus měl jakoukoliv výhradu nebo jakoukoliv podmínku ve vztahu k Boží vůli. Vyprázdnil sám sebe. Sám sebe zmařil. A právě tím všechno přemohl i toho posledního nepřítele, kterým byla smrt. A třetího dne povstal a jde s námi. A je s námi. Ale v tehdejších učednících, stejně jako v nás, byla a je pořád ještě část toho starého já. Kus toho starého člověka, kus soběstřednosti na jedné straně, kus obav a strachů na straně druhé. Kus nedověry a lpění na tom, co pomíjí. A proto to někdy nedokážeme. Ale můžeme být, když Pán dá, můžeme být nástrojem toho, který jde s námi. A určitě jste to mnozí zažili, jak se Pán ve vašich životech, v našich životech kolikrát oslavil. V té službě, když sloužíte lidem, i najednou zjistíte, že nemyslíte na sebe, ale myslíte na toho druhého. A kolikrát člověka to až zarazí a prožije úžasnou radost. Nebo já jsem to tak vždycky měl. V knize je několik svědectví o díle Ducha Svatého při člověku. Jedno svědectví tady bylo zmíněno minulou neděli, Skutky 4, 7 až 12. Dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. Židovská velerada. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Uzdravili chromého člověka. Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy, všichni, i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Nějakých 50 dní předtím byl Petr s těmi svými druhy zavřen v horní místnosti, klepali se strachy a nevěděli, co mají dělat. Dokud tam nepřišla Marie Magdalská a neřekla, Pán je živý, mluvila jsem s ním a viděla jsem ho. Ale vraťme se k Aně, která v chrámě sloužila půstem a modlitbami a odevzdávala se Bohu tak, aby Bůh sám ji naplňoval svým duchem. Co nám říká příklad Any pro dnešní den? Třeba roky ubíhají, jsme starší a starší a je kolem nás i spoustu starších bratří a sester. Nejenom tady ve sboru, ale i jinde. Medicína pokročila a život se v průměru prodloužil. Nevím, jaká je teďka průměrná doba vlastně dožití, ale vím, že mnozí lidé se propadají do samoty, do omrzelosti životem, někdy až do beznaděje. Moje maminka, když zemřela moje sestra, tak moje maminka mi říkala, ztratila jsem smysl života. Moje sestra byla nechodící a ona se o ní starala do svých 75 let. Potom už to nezvládla, pokud už neměla síly. Tak ji musela dát do pečovatelského domu. Do toho pečovatelského domu za ní jezdila každý týden. Napřed jsem ji vozil já, potom řekla, já budu jezdit sama, tak jezdila autobusem, až už potom do toho autobusu nemohla vylézt do těch schudků, tak jsem ji zase vozil já. Každý týden. Každý týden jí vařila to, co měla Mirka ráda. Každý týden ji krmila, každý týden se o ní starala. A když Mirka zemřela, tak ona říká, už nemám pro co žít. A já jsem říkal, mami, ale teď jsem tady já, teď je tady moje druhá sestra. A ona říká, a vy máte svoje rodiny. Vy máte své životy. Já už jsem sama. Já už jenom čekám, až si mě Pán Bůh vezme a půjdu za Mirkou. Mnozí se propadají do samoty, možná do omrzelosti životem, možná i do beznaděje. Nevědí, co mají dělat se svým nemohoucím stářím. Když mluvím se svojí sestrou, které je, máme rok 23, 74 let, tak mě říká, že nejhorší ze všeho je stáří. Říká, nikdo ti neřekne, co přináší stáří. Lidé pak bývají úzkostliví, bývají podráždění, bývají netrpěliví a bývají lidmi nárokujícími si něco. Mají za to, že když zestárli, mají konečně nárok. Nejen na penzi, ale i na to, aby tu byli nyní ti druzí pro ně. Ale ti mladí od nich utíkají, protože dnes mají jiné hodnoty, mají jiné povinnosti, mají jinou náplň života. A je z toho začarovaný kruh nároků a zklamání, stresů a frustrací. Vidíte, u Anny je to úplně jinak. Ona byla nějakých 50, 60 let sama. Vdova. V podstatě se dá říct, že neměla blízkého člověka. Možná tam byl někdo blízký z těch kněží pro ní, s kým mohla promluvit, komu se mohla svěřit, ale nemá manžela, nemá děti, nebo tam u nich není nic řečeno. Ale neslyšíte, nečteme, že by tam v tom jejím životě byla beznaděj, že by tam bylo zoufalství, že by si něco nárokovala, že by se propadala do nějaké samoty, že by byla podrážděná nebo netrpělivá. Ona ví, že i v tom svém stáří a v té své křehkosti, možná i určité nemohoucnosti, má její život smysl. Z nějakého důvodu ji tady Pán Bůh ponechal do 84 let. To byl opravdu dlouhý věk v tehdejší době. A ona ví, co dělat. Ona ví, co se Bohu líbí a pomáhá bližním. Modlí se a postí. Někdo řekne, no, tak si tam někde sedne, něco tam odvykládá, nedá si večeři, no a co? V modlitbě odevzdává Bohu nejen sebe sama a blízké, ale v modlitbě odevzdává celý Izrael. Celý svět se vší jeho bídou a pomalu upadající nadějí, protože oni čekali Mesiáše, ale pořád nepřicházel. Ona možná čekala Mesiáše 60 let, nebo celý svůj život čekala Mesiáše. A nakonec, stejně jako Simeonovi, se jí dostalo té milosti, že mohla uvidět, že Mesiáš přišel. Ona se stává skrze svou víru a ve víře se svou modlitbou, tak se stává pro ostatní znamením naděje. A já věřím, že to znáte. Že člověk je z něčeho rozladěný, že je zoufalý v obavách z příštích dnů kolikrát. Někdy to dolehne a dolehne to někdy méně a někdy to teda pořádně dopadne jako šutr na hlavu. A pak najednou uslyšíte modlitbu ve shromáždění, na modlitevní, na skupince, uslyšíte modlitbu bratra nebo sestry, ve které zaznívá to odevzdání se do Božích rukou, to vyprázdnění se, to, že si nedělám nárok na nic a očekávám, co mi dá Pán Bůh. A stane se zázrak. Stane se zázrak. Strach, obavy, nadávání, reptání, stresování vystřídá pokoj a radost. A půst? Jak je to s půstem? Anna, služebnice Boží, minimalizuje všechny své potřeby a spokojuje se ve všem s málem. Stalo se vám někdy, že jste šli do obchodu a měli jste hlad? A potom přijdete domů a vyděláváte ty věci z toho košíku nebo z auta nebo z tašky a říkáte si, proč toho máme tolik? No, protože jste měli hlad. A protože máte velké oči, co všechno potřebujete? A pak zjistíte, že to nepotřebujete. Že to potřebné, toho potřebného je strašně málo. Anna možná většinou mlčí, ale svým jednáním a svým postojem oslovuje a zahambuje všechny nárokující si něco, všechny soběstředné, všechny sobecké, takže v nich svou modlitbou a půstem svým tichým příkladem brzdí nebo je upozorňuje na ty zlé síly, které jimi zmítají. A tak tady můžeme vidět, jak Bůh skrze Anu, skrze Simeona působí. Třeba Anna je to jenom tichoučká stařenka někde v koutku chrámu. Ale ten její život, ten její postoj má obrovský dopady do života druhých lidí. Když člověk se modlí za druhé, tak to není, že to vypustí z okna a konec. Pán Bůh všechny modlitby slyší. Žádná nekončí v koši. A Anna, která žila v chrámu a která byla blízko svému pánu, tak věřím tomu, že když je člověk blízko pánu, tak opravdu se modlí tak, aby to, že to bývá v souladu s Boží vůlí. Myslíte si, že by poznala spasitele, kdyby takto v Anině případě takto dlouho nežila v Boží přítomnosti? Simeon, Anna jsou v chrámu a teď tam přijdou dva lidé s malým dítětem a oni, haleluja! Myslíte si, že by jinak poznali, kdo tam vešel? Znáte to podobenství, on se to používá v kázání hodně, tak se omlouvám, jestli už to znáte. Ale nic lepšího mě nenapadlo, jak ti bankéři přepočítávají ty peníze. A když ten bankéř ty peníze přepočítává 20 let, 30 let a objeví se mu tam jedna falešná bankovka, pozná to podle šustotu papíru, pozná to podle barvy, pozná to podle různých znaků. Člověk sám to, by to kolikrát vůbec nepoznal. On to pozná, že tam je některá falešná. Když žijete s Pánem Bohem a budete s ním žít podobně, jako Anna, já vím, že nemůžete být denodenně, dnem i nocí v chrámě, ale i tělo je chrám Boží. A když budete s Pánem Bohem denně, tak poznáte, co je Boží a co Boží není. Poznáte, protože máte Ducha Svatého. On vám dá poznat. Jim to dal poznat Duch Svatý. Oni nebyli tak skvělí a tak zbožní, ale Duch Boží je v tom vedl, protože s ním byli a on byl s nimi. Anna a Simeon jsou příkladem, že díky celoživotní věrnosti a odevzdanosti se pánu člověk na sklonku života zažívá nádherná setkání s pánem. A nejenom samozřejmě na sklonku života. Protože někdy to není, že to musí být 60 let, někdy to je méně. Ale takové to stále omílané. Nestačí jen občas přijít do církve. Nestačí sem tam si něco přečíst v Bibli. Nestačí se někdy pomodlit a někdy postit. Někteří křesťané mi přijde, a já nejsem výjimka, prosím vás, žijí v omylu, že to dělají pro Pána. Že když se modlí, že to dělají pro Pána. Když čtou Bibli, že to dělají pro Pána. Že když chodí do shromáždění, že to dělají pro Pána. Ano, v tom smyslu, že potom, když toto budou dělat a budou moci Bohu sloužit, tak to dělají pro Pána. Ale pak někdy prosí za odpuštění, Pane, promiň, odpust mi, že jsem proflákal ten čas. Že jsem dal přednost něčemu jinému před bohoslužbou. Že jsem se nedokázal vzdát jídla místo toho, abych se postil, či jiných věcí. Jenomže si neuvědomují, že vlastně v důsledku ochuzují sami sebe. Že v tom aktuálním čase přichází o společenství s živým Bohem. Vždyť když nejdu do shromáždění, přicházím o společenství, přicházím o svatých obcování, přicházím o to, o ten úžasný pocit, když lidé se sejdou a spolu chválí našeho Pána. Dobrovolně se vzdávají věcí, kterých bych se nikdy třeba ani vzdát nechtěli nebo nemohli. Člověk kolikrát nevyužívá tu nejlepší možnost, jak pomoci sobě i druhým. Jak nacházet naději života skrze upřímné modlitby a oběť odříkání. A nepřipravují se tak pod Božím vedením na chvíle, kdy přijdou zkoušky a kdy přijde pokušení. Těžko a pozdě je připravovat se, až ta chvíle přijde. A možná se připravovat i na čas, kdy povstane antikrist a svede mnohé. Protože, aby to nebylo tak, že přijde antikrist a polovina křesťanů jej bude oslavovat jako Pána Ježíše Krista, který přišel podruhé na tuto zem. A myslím si, že Pán Ježíš to všechno ví a věděl, a že i proto můžeme v písmu číst, najdu-li na zemi víru, až se vrátím. Jen ti, kteří svého Pána opravdu dobře znají, poznají, kdo je kdo. Jako Simeon a Anna. Amen.